16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajam.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović izjavila u Briselu da Dejtonski sporazum ne daje pravo bilo kom strancu da donosi zakone ili mijenja ustav.
U Skupštini Srbije rasprava o ekspozeu mandatara Đure Macuta i izboru nove vlade.
Šef evropske diplomatije Kaja Kallas poručila iz Luksemburga: oni koji odu u Moskvu na proslavu Dana pobjede snosit će posljedice.
27. je Teatar Fest Petar Kočić, bit će održan od 3. do 9. juna u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
Fudbaleri i borci sada očekuju Sarajevo u revanš utakmici polufinala Kupa BiH.
Preovlađuje umjereno oblačno, toplo i vjetrovito, sutra pretežno sunčano uz povećanje temperature. Poruke o potrebi poštivanja Dejtonskog sporazuma i različita viđenja uzroka krize u Bosni i Hercegovini mogle su se čuti danas na sastanku članova predsjedništva BiH sa članovima Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu. Dok Željko Komšić i Denis Bećirović smatraju da trenutna situacija predstavlja bezbjednostnu prijetnju, srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović poručuje da nije riječ o bezbjednostnoj, nego o političkoj i ustavnoj krizi i da je to prilika da se Bosna i Hercegovina vrati svojim narodima, entitetima i institucijama koje treba da određuju i regulišu određene oblasti, a ne neizabrani stranac. Informiše Zorana Marković.
Sasvim različito viđenje situacije u BiH i aktuelne političke i ustavne krize, jedne od najvećih prouzrokovane djelovanjem neizabranog stranca Kristijana Šmita, ocjena je sastanka srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Ona ističe da je ukazala da ponavljanje istih fraza i primjena nekih starih koncepata koji nisu dali rezultate je bezuspješna priča koja neće pomoći Bosni i Hercegovini, a da se danas moglo čuti dosta tih stereotipa i fraza.
Dakle, moja obaveza bila da ukažem da je ova kriza vezana isključivo za djelovanje neizabranog stranca, da taj stranac nije imao nikakvo uporište u međunarodnom pravu, što je Dejtonski sporazum, da djeluje na način kako je djelovao i da su sve mjere i sve aktivnosti koje su preduzete od strane Narodne skupštine Republike Srpske zapravo kontra mjere i reakcija upravo na jedno takvo uzurpatorsko ponašanje, na ilegalne, dakle neustavne, nezakonite i suprotne sasvim međunarodnom pravu odluke ili akcije koje je provodio Kristijan Šmit prethodnih godina. Nabrala sam tu neke od tih akcija, naravno.
U svojim govorima druga dva člana predsjedništva, Željko Komšić i Denis Bećirović, naveli su da trenutna situacija može predstavljati direktnu prijetnju po bezbjednost zemlje i cijelog regiona i pozvali su na trajno prisustvo ove organizacije u BiH. Željka Cvijanović ističe da je na sastanku istakla da je riječ o ustavnoj i političkoj krizi i da nema nikakve bezbjednosne implikacije.
Za neke tvrdnje kako im ne treba novi konflikt u Europi, što su neki iznosili, rekla sam da definitivno nema potencijala za bilo kakav konflikt u okviru Bosne i Hercegovine. Ukazala sam i na zloupotrebu, dakle nastojanje da se zloupotrebi, ako ništa, ono bar verbalno izrečene stvari, ono što se zove kapacitet oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao zajedničkih oružanih snaga, trokomponentnih, i da su to nedopustive stvari u suštini, da prijetnje dolaze od onih koji uporno, evo kažem, šalju takve poruke, ali da prijetnja ne stanuje te vrste u Republici Srpskoj.
Uoči sastanka zamjenik generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinski je istakla da Dejtonski sporazum mora biti poštovan i da je on kamen temeljac BiH. Ona je također govorila kako ova organizacija poštuje ulogu visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
The Dayton Peace Agreement must be respected.
Dejtonski sporazum se mora poštovati jer predstavlja kamen temeljac stabilnosti i arhitekture Bosne i Hercegovine. Ustavni poredak BiH mora se poštovati, nećemo prihvatiti bilo kakav bezbjednosni vakuum u BiH, niti ćemo dozvoliti ugrožavanje teško stečenog mira. Stav NATO-a u vezi s tim ostaje usklađen sa stavom partnera. Bezbjedna i stabilna BiH će koristiti svima i predstavlja i bezbjednosni interes alijanse.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ističe da je upravo jedna od fraza koja je ponavljena bila ta u ulozi visokog predstavnika i da je upitala šta to tačno oni poštuju.
Šta, poštujete lažnu demokraciju, lažnu nezavisnost, lažni suverenitet, poštujete haos u državi koji takav jedan stranac dakle podržava ili pravi, a pravili su ih definitivno već 30 godina razni visoki predstavnici, pa i ovaj kojem nedostaje legitimitet da se tako naziva. Kao ova kriza je prilika da se Bosna i Hercegovina vrati svojim narodima, svim svojim stanovnicima i u Republici Srpskoj u Federaciji BiH, svojim institucijama koje trebaju da validno, vjerodostojno u duhu demokratije, dakle izvršavaju svoje obaveze i da je upravo na tim institucijama da oni određuju ili regulišu određene oblasti, a ne na nekom neizabranom strancu kao što je to do sada bio slučaj.
Ovo je prvi ovakav sastanak aktuelnog saziva predsjedništva sa predstavnicima Sjevernoatlantskog savjeta, glavnog tijela za donošenje političkih odluka u NATO-u. Iako je bilo planirano da će se sastati sa glavnim sekretarom Markom Ruteom, on zbog drugih obaveza nije prisustvovao sastanku.
U organizaciji starješina Vojske Republike Srpske u Banja Luci je danas nastavljena stručna rasprava o nacrtu Ustava Republike Srpske. Predsjednik organizacije starješina Slobodan Župljanin poručio je da pripadnici vojske i boračkih kategorija moraju još više biti zastupljeni i u novom ustavu s ciljem poboljšanja kvaliteta života ovih kategorija stanovništva. Predsjednik radne grupe Vitomir Popović istakao je da će biti uvaženi svi predlozi, ali i razmotrene sve primjedbe. Opširni je Darko Đurić.
Ustav je najviši pravni akt i temelj svake države, izjavio predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. On je ocijenio da je od ključnog značaja što u kreiranju Ustava učestvuju i oni koji su odbranili Srpsku u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Čak se tražilo da se u postupku izmjena postojećeg Ustava, dakle, borac ustanovi kao ustavna kategorija. Za nas je, dakle, to važno da Ustav prepozna borce kao kategoriju koja je, dakle, jedna od najznačajnijih kategorija u čitavoj društvenoj zajednici Republike Srpske, a način na koji će to biti za nas je manje važan. Mi ćemo konkretno kroz, da kažem, formulisanje prijedloga određenih rješenja to i ponuditi.
Predsjednik radne grupe Vitomir Popović podsjetio je da je Republika Srpska od svog nastajanja prije ratnih sukoba u BiH 9. januara 1992. godine do danas uspjela da odoli mnogobrojnim pritiscima, ali da je uvijek iz svega toga izlazila jača i stabilnija. Rasprava o novom ustavu dodaje nastavak i odgovorne politike institucija Srpske.
Imali smo značajan broj primjedbi od boraca Vojske Republike Srpske koji su smatrali da je mjesto borcima posebno u Ustavu, mislim prije svega na sve kategorije, logoraše, na porodice stradalih boraca i svega ostaloga. Hrvatska je borcima daje poseban značaj, nego i jednu posebnu odredbu član 58 u kome je kazala da će se država posebno brinuti o tim kategorijama i to je nešto što pripada i nam.
Radna grupa svoj posao kroz analizu svih prijedloga i primjedbi trebalo bi da završi do kraja mjeseca, rekao je član grupe Ljubinko Mitrović. Svi zaključci koje donose radna grupa bit će odmah proslijeđeni parlamentu Srpske na dalje postupanje u što kraćem periodu.
Tokom sljedeće sedmice, vjerovatno nakon vaskršnjih praznika, bi radna grupa, pretpostavljam, imala sastanke. Sve primjedbe ćemo dostaviti odboru za ustavna pitanja. Odbor za ustavna pitanja po proceduri ide prema parlamentu. Narodna skupština će to, ja pretpostavljam, što se nas tiče, već do kraja aprila imati na radnom stolu.
Prva javna rasprava o nacrtu Ustava Republike Srpske održana je 31. marta u Istočnom Sarajevu, a posljednja će biti održana u četvrtak 17. aprila u Banskom dvoru. Parlament Srpske prethodno je na sjednici 13. marta donio odluku o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je bez rasprave podržao u prvom čitanju prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji predviđa oštrije kazne. Na sjednici se mogla čuti i informacija da bi do narednih izbora trebalo obezbijediti 112 miliona maraka za nabavku skenera i druge tehnike za kontrolu izbora. Izvještava Milan Stojić.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH danas je bez rasprave podržao u prvom čitanju prijedlog zakona o izmjenama dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima koji predviđa jasnije definisanje i oštrije kažnjavanje bahate vožnje. Ovaj dom je usvojio hitnu proceduru izmjena i dopuna zakona o PDV-u gdje je predviđeno pomjeranje prijave PDV-a sa 10. na 20. u mjesecu, iako se proceduri suprotstavio SNSD koji je obavijestio poslanike da nema stava upravnog odbora uprave za indirekt na porezivanje BiH, te da je direktor uprave Zoran Tegeltija obavijestio ovaj klub da bi usvajanje izmjena moglo biti veoma štetno po BiH izvoznik. O tome je poslanike obavijestila predsjedavajuća kluba SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić.
Poruka je gospodina Tegeltija, ovakav prijedlog, hitni prijedlog izmjena zakona znači će samo sahranjivanje svih izvoznika Bosne i Hercegovine, jer ovo kako je predloženo, gospodin Tegeltija kaže, nije izvodivo da se izvoznicima vraća PDV i za dva mjeseca će budžetski korisnici ponovo da budu svoji na svome, ali što se tiče izvoznika, sigurno je da ćemo sahraniti privredu Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je uvrstio u dnevni red današnje sjednice i raspravu o načinu isplate duga BiH, odnosno Republike Srpske i slovenačkom preduzeću Vjedu. Ovu tačku dnevnog reda omogućila je opozicija iz Republike Srpske koja je bila neutralna, nije glasala protiv, tokom glasanja o uvrštavanju u dnevni red, a imali su i zahtjev koji je saopštila Mira Pekić iz PDP-a.
Tražimo od predlagača, ako je moguće, da nam se dostavi i sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu Viadukt između Republike Srpske i Savjeta ministara. To je iz 2017. godine.
Poslanik Milan Petković je danas postavio pitanje ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedinu Konakoviću šta je ovo ministarstvo učinilo da zaustavi nenamjensku potrošnju sredstava u Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu.
Šta je to ministarstvo učinilo vezano za informaciju da Ministarstvo za kulturu, mlade i sport pokrajine Baden-Württemberg i Savezne Republike Njemačke potražuje od Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Stuttgartu 106.442 evra zbog nenamjenskog trošenja sredstava koja su bila namijenjena za sufinansiranje dopunskih škola na maternjem jeziku. Dobili smo tu informaciju iz medija da je neko u ime Bosne i Hercegovine potrošio nenamjenski sredstva.
Na sjednici je raspravljano i o pilot projektu uvođenja novih tehnologija u izborni proces i konstatovano da bi do opštih izbora naredne godine u tehniku trebalo uložiti dodatnih 112 miliona konvertibilnih maraka.
Želeći da ispadne važna, potpredsjednica naše stranke Sabina Ćudić je u svega 45 minuta uspjela da potvrdi sve što SNSD i predsjednik Milorad Dodik mjesecima jasno govore o stanju u BiH, ističu iz SNSD-a. U ovoj stranci navode da je Sabina Ćudić tokom intervjua za federalne medije potvrdila da iza svih većih odluka u Bosni i Hercegovini stoji Michael Murphy. Izjave Sabine Ćudić komentarisao je i delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević.
Pa ništa bolje ne opisuje opoziciju iz Republike Srpske, upravo od toga kako ih opisuje političko Sarajevo, pa je to i ta posljednja izjava Sabine Ćudić koja je rekla kako bi pozicija po Sarajevo bila mnogo gora i teža kada bi Banja Luka govorila jednim glasom i da srećom, kako ona kaže, ne govori. I onda je dalje objašnjavala kako su nedavno prilikom posjete Strasburu ljudi iz Evropske unije bili šokirani kako oni iz stranaka Trojke i oni iz opozicije iz Republike Srpske govore jednim glasom i ukazuju, kako je ona rekla, da u Bosni i Hercegovini postoji bezbjednosna i politička kriza. Dakle, oni ljudi koji odbijaju da govore jednim glasom sa Banja Lukom, gleču da govore jednim glasom sa Sarajevom.
U memorijalnom centru u Potočarima održana je sjednica Savjeta za implementaciju mira. Iako su pojedini mediji objavili da njemačkog građanina Kristijana Šmita obezbjeđuje policija Republike Srpske, to nije tačno. Kako javlja izvještač radio televizije Republike Srpske, Šmita obezbjeđuju pripadnici direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Inače, ekipi RTRS-a nije bilo dozvoljeno da snimi kadrove sastanka. Ovo je prvi put da PIK od svog postojanja održava sjednicu van Sarajeva. predsednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica, Branimir Kojić.
Prođete pored Kravice, prođete pored groblja u Bratuncu, prođete pored spomenika, odnosno spomen sobe u Srebrenici u Bratuncu i ne svratite tu, to pokazuje da vas ne zanimaju srpske žrtve i da ste vi na strani jednih. Kristijan Šmit je došao tu, došao je da nam se naruga, a činjenica da su došli nenajavljeno kao hajdučija, dakle oni su kao hajduci banuli ovdje, kako očigledno da postoji strah da ih policija Republike Srpske ne pohapsi. Mislim da je čim se ukaže prva prilika, treba ih pohapsiti, jer ja ne želim da se meni bilo ko ruga u mojoj državi, da se ruga na žrtvom mog oca.
Slušate Dnevnik. U toku je intenzivna potraga za radnikom OK koji je jutros nestao u rudniku i termoelektrani Gacko. Predsednik sindikata kompanije Željko Tepavčević rekao je da se sumnja da je nesrećnog radnika povukao lančanik te da je završio u mlinskom postrojenju. Sumnja se da ga je lančanik povukao na mlin koji je težak 30 tona i koji ugalj melje u prašinu. Koliko se naše slutnje obistine, neizvjesno je da će se pronaći njegovi posmrtni ostaci, rekao je Tepavčević.
Pa sve pretpostavke govore da je radnik nažalost stradao, zato što se radi o takvom postrojenju, jutro s prilikom redovnih radnih zadataka, uzimanja uzoraka, uglja, neposredno je blizini samog mlina, radnik je jednostavno nestao, kolege su pošli u potragu za njim, kasnije u mlinskom postrojenju nađena je cipela i motorola, i tako da su sve pretpostavke, ono idu u najgorem smislu, jedna velika tragedija.
U Foči se grade hidroelektrane na Bistrici ukupne snage 39 MW, koje će godišnje proizvoditi 152 gigawatt časova električne energije. Posao pripreme terena i izgradnje koji je povjeren Kineskoj nacionalnoj aerotehnološkoj korporaciji za međunarodni inženjering odvija se po planu, ocjena je Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske i izvođača radova. Izvještava Radivoje Obrenović.
Hidroelektrane na Bistrici sastojaće se od tri stepenasto raspoređene elektrane B1, B2A i B3. Radovi na svakoj od njih od brane, dovodnog tunela, cjevovoda i mašinske zgrade odvijaju se prema utvrđenom planu. U to se uvjerio i ministar energetike Petar Đokić, koji je sa investitorom i kineskim izvođačem obišao gradilište. Među njima i tunel na lokaciji B1. Xiong Feng, šef gradilišta Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering.
Ukupno, znači, obuhvata 9,8 km tunela, od čega smo mi završili 9,2 km do sada. Znači, preostalo je još samo 600 metara tunela da bismo završili sve radove u tom pogledu.
Dejan Pavlović, direktor hidroelektrana na Bistrici u Foči.
Bilo bi još više nego je bila prilično veliki nivo rijeke Bistrice, tako da se nije stiglo, ali sigurno do kraja godine bit će završen i taj. Tunel B1 će biti završen neki, da kažem, iduće sedmice.
Projektovana vrijednost izgradnje hidroelektrana na Bistrici je 102 miliona 816 hiljada evra. Jednu trećinu izvođaču su isplatili investitori, a ostatak će biti finansiran iz zaduženja kod kineskog kreditora. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Ta sredstva su odobrena, kredit je zaključen, vlada izdala potrebne garancije. Čekamo da kredit bude aktiviran nakon što Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine donese rješenje o pitanju državne pomoći, odnosno da li je ili nije ovdje u pitanju državna pomoć koja narušava taj princip održive ili dozvoljene državne pomoći.
Bude li se sve odvijalo planiranom dinamikom, projekat čiji su investitori hidroelektrane na Drini i Elektroprivreda Republike Srpske trebalo bi da bude završen do 2027. godine.
Slušate Dnevnik, u nastavku Regioni svijet. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o izboru nove vlade. Kandidat za predsjednika Đuro Macut poručio je, predstavljajući program buduće vlade, da je najvažnija dužnost nosilaca vlasti, ali i svih građana, da se služi otadžbini i da se zajedno dođe do cilja opšteg dobra i napretka srpskog naroda. Macut je istakao da je Srbija umorna od podjela i blokada i pozvao na dijalog. Istakao je da je najveći izazov nove vlade odbrana našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji. Izvještava novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Na početku svog ekspozea mandatar Đuro Macut istakao je da je neophodan nacionalni dijalog o stanju u prosveti i nauci. Navodi da je dobro upoznat sa nedostacima našeg obrazovnog sistema, kao i da mu je prioritet, ako bude izabran na mesto premijera, funkcionisanje škola i univerziteta.
Srbija je umorna od podela. Srbija je umorna od blokada. Niko nema i ne sme imati više prava od drugog i to je jedina mera vrednosti. Neprihvatljivo je da škole ne rade i da se ne primenjuju odredbe zakona o štrajku.
U oblasti spoljne politike mandatar Đuro Macut ističe da će Srbija ostati na evropskom putu, ali najavljuje da će naša zemlja sarađivati i sa ostatkom sveta. Želja mu je, kako kaže, da Srbija bude most u međunarodnim odnosima, te da je glavni spoljno-politički prioritet očuvanje Kosova i Metohije u srpskim granicama.
Naš pristup je da se dijalog vodi otvoreno, iskreno i bez pritisaka. Verujemo da svaki dogovor mora počivati na međusobnom uvažavanju i da rešenja koja su trajna ne mogu biti nametnuta. Mir je nemoguć bez pravde.
Macut dodaje da će Srbija ostati vojno neutralna, te da u regionalnim odnosima deluje kao faktor stabilnosti. Posebno ga zabrinjava situacija u Republici Srpskoj i poziva na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Slovo istorijskog dokumenta mora biti živo i poštovano danas, kao i dana kada je stupilo na snagu, jer samo kroz mir, dijalog dva entiteta i tri konstitutivna naroda može da se ostvari napredak u međunacionalnim odnosima i kvalitetu života. Nastavit ćemo da negujemo posebne veze sa Republikom Srpskom i da pomažemo srpski narod u Bosni i Hercegovini, poštujući Dejton, ne ugrožavajući nikoga, pružajući uvek ruku, spremni na svaki dijalog sa Bošnjacima i Hrvatima.
Kasnije tokom rasprave Macut je upitan zašto u ekspozeu nije naveo šta će Srbija učiniti ukoliko dođe do hapšenja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Odgovorio je da je uveren da neće biti hapšenja, te da zato o tome nije govorio u svom ekspozeu.
Studenti u blokadi od sinoć blokiraju ulaze u zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu. Nezakonito su blokirali zgrade u Takovskoj i Aberdarevoj ulici gdje su podigli šator, kao i na Košutnjaku gdje su ispisali grafite na prilazima zgradi.
Na Instagram nalogu su objavili da protest traje dok se ne raspiše konkurs za članove savjeta REM-a ili dok se RTS ne ugasi. Nakon cijelonoćne blokade, od jutros je zaposlenima Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu omogućen ulaz u zgradu. Radio Televizija Srbije zatražila od studenata da prekinu blokadu objekata javnog servisa.
Šef evropske diplomatije Kaja Kalas treba da bude smijenjena sa pozicije i odgovara pred sudom Ujedinjenih nacija. Napisao je predsjedavajući Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin na svom Telegram kanalu.
Prema Volodinovim riječima, pomahnita li rusofob ne samo da je prešla na prijetnje, već postavlja ultimatume čak i zemljama koje planiraju ulazak u Evropsku uniju, zahtijevajući da ne dolaze u Rusiju na proslavu godišnjice pobjede. Kalasova je na konferenciji za novinare u Luksemburgu nakon sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije poručila da će oni koji odu u Moskvu na proslavu Dana pobjede snositi posljedice.
Slušajte Dnevnik. U pravoslavnim domovima oči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa traju pripreme kako bi sve bilo spremno za svečano porodično okupljanje. Ovaj radosni praznik naročito obraduje djecu koja s nestrpljenjem čekaju farbanje i ukrašavanje vaskršnjih jaja, dok vrijedne domaćice pripremaju bogatu trpezu. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Vjernici se pridržavaju običaja. Pripremaju se jaja za farbanje, a nabavka namirnica za prazničnu trpezu je već u toku.
Mislim da su možda cijene malo više, no negdje drugdje.
Kupujem voće, povrće, sad što treba za praznik.
Jesu malo poskupili za ovaj standard, ali može se.
Najveće gužve su ispred štandova sa jajima. Prodavačica Draženka Ćeić ističe da su cijene nešto veće u odnosu na prošlu godinu, ali da prodaja ide dobro.
Puno se traže jaja, pogotovo od ponedjeljka do petka, na Veliki petak više ode nego ovih dana, ali za sad se kreće 0,40 feniga po komadu.
U toku je i posljednja nedjelja posta. Veliki petak donosi najstrožiji post na vodi. Za mnogi vjernike, taj dan kao i Velika subota protiču bez hrane. Ipak neki post ublažavaju, pa se na trpezama ovih dana često nalaze razne vrste ribe. Potražnja je velika, kaže vlasnica ribarnice Ljiljana Vujnović.
I losos, i tuna, i filet soma, iako su malo skuplji, traže za djecu i za starije. Vole uzeti cijeli šaran, poslić, pastrmka.
I ponuda povrća je solidna, a prodavci zadovoljni. Prodavačica Dana Malić.
Na tezgi imam svega. Kupusa, krastavaca, paradajza, tikvica, patliđana, papriku crvenu, papriku žutu.
Posao je u punom jeku i u mesnicama. Narudžbe se primaju, a dobar izbor imaju i štandovi sa mliječnim proizvodima.
Najviše se traži prasetna jagnjetna za peći, pečenje, roštilj. Ima razni sireva, razni cijena i zavisi od kvaliteta.
Strasna sedmica u znaku je pripreme za najveći hrišćanski praznik. Jedan od najljepših vaskršnjih običaja kojem se posebno raduju djeca je farbanje i ukrašavanje jaja.
Pod sloganom Ispod površine u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci od 3. do 9. juna bit će održan 27. teatar fest Petar Kočić. U takmičarskom dijelu programa predstavit će se pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Opširnije je Gordana Prtina.
27. teatar fest počeće predstavom Kiselina Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a nakon toga predstavit će se u koprodukciji ansambl Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb i Varaždin predstavom Drvena ptica. Srpsko narodno pozorište Novi Sad izvešće predstavu Iskupljenje, Crnogorsko narodno pozorište Podgorica predstavu Naličje i Narodno pozorište Beograd predstavu Centrala za humor. Ove godine na Teatar Fest prijavljeno je 38 predstava, istakla je selektor festivala Nataša Ivančević.
Ove godine uočavam veliki broj mladih autora, dramskih pisaca i reditelja koji progovaraju o današnjoj stvarnosti u kojoj živimo. Zanimljivo je na koji način mladi autori razotkrivaju društvene anomalije koje mi svjesno ignorišemo ili pristajemo na njih. Oni to rade lucidno, duhovito, hrabro.
Teatar Fest je festival koji vrednuje i promoviše dostignuća u pozorišnoj umjetnosti s posebnim akcentom na autore koji stvaraju na jezicima južnoslovenskih naroda, istakla je direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Svjesni smo vremena u kojem živimo, nažalost iz godine u godinu ono je sve teže, negdje i teže. Mi kao pozorište smo svjesni da ne možemo da promijenimo možda dosta stvari, ali smo također svjesni naše uloge, a to je da otvaramo pitanja koja su bolna, da na neki način upozoravamo i da možda razotkrivamo ono što uzročno dovodi do stanja u kojem se društvo negdje i nalazi.
Predstava Ubistvo u Orient Ekspresu Beogradskog pozorišta Boško Buha zatvorit će ovogodišnji festival čiji je pokrovitelj predsjednik Republike Srpske.
Fudbaleri Borca ugostit će večeras ekipu Sarajeva u revanšu utakmici polufinala Kupa BiH. A košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Bajerna u prvoj utakmici play-ina Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca brane prednost od jednog gola iz prve polufinalne utakmice Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sarajeva. Trener Borca Mladen Žižović.
Imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača da nastupimo i nadamo se da, kažem još jedno, da ćemo pružiti kvalitetnu partiju. Ono što mene kao trenera je onako uvijek radovalo jesu ispunjene tribine i nadam se da ćemo imati punu podršku navijača, jer ova generacija, ono što radi ove sezone, zaista zaslužuje pun stadion i pozivam sve navijače da dođu nas podrže u jednoj, nadam se, dobroj utakmici i ono što mi želimo jeste plasman u finale, sigurno.
Revanš na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 17:30. Večeras ćemo saznati prve polufinaliste fudbalske lige šampiona. Ekipa Aston Villa dočekuje Paris Saint-Germain koji iz prve utakmice ima prednost od 3-1. Fudbaleri Borusije Dortmund bit će domaćini Barceloni, koja je u prvom duelu slavila sa 4-0. Obje utakmice počinju u 21 čas. Košarkaši i Crvene zvezde bit će večeras gosti Bajerna u prvoj utakmici play-ina Evrolige. Košarkaš Zvezde je Dejan Davidovac.
Teška utakmica, svakako Bajern igra odlično, pre svega na domaćem terenu. Mislim da imaju samo 4 poraza u sezoni, u dobrom su ritmu. Doduše i mi smo, iskreno, ja smo izgubili neke utakmice, malo i nismo imali sreće, ali mislim da igramo prilično dobro. Tako da i mi idemo dobro, mi smo tamo, nadam se dobroj utakmici i pobedi.
Utakmica u Minhenu počinje u 20 časova i 30 minuta, pola časa kasnije na rasporedu je duel Real Madrida i Pariza.
Prevlađuje umjereno oblačno, toplo i vjetrovito, sutra sunčano uz više temperature o vremenu, Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 10, Gadsko i Han Pjesa 14, Bileća, Drinić, Kalinovih 15, Knežovo, Mrakovica, Mrkonjić, Grad, Sokolac 16, Trebinje 17, Ribnik 19, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor 21, Zvornik, Foča 22, Doboj i Srebrenica 23, najtoplije u Višegradu, Rudom i u Srbcu sa po 24 celsova stepena. Tokom dana bit će promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i vjetrovitom. Duvaće jak dolojni jugo. Kiša će padati povremeno i uglavnom na jugu i zapadu. Sutra vrlo toplo, vjetrovito i uglavnom sunčano s promjenljivo oblačnost. Poslije podne porast oblačnosti od juga koji će se širiti ka svim krajima, a ponegdje u Hercegovini moguće je prolazna kiša ili pljusak. Uveče narodne noći ponegdje u krajini može pasti malo kiše. Vjetar umiren do jak, južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 29, u višim predjelima od 17.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović izjavila u Briselu da Dejtonski sporazum ne daje pravo bilo kom strancu da donosi zakone ili mijenja ustav.
U Skupštini Srbije danas rasprava o ekspozeu mandatara Đure Macuta i izboru nove vlade.
Šef evropske diplomatije Kaja Kalas poručila iz Luksemburga. Oni koji odu u Moskvu na proslavu dana pobjede snosit će posljedice.
Fudbaleri Borca dočekuju Sarajevo u revanš utakmici polufinala Kupa BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.